Γεια σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Χριστίνα και σήμερα έχουμε αφιέρωμα για τη μέρα της γυναίκας. Έχουμε μαζί μας πάλι τον αγαπημένο μας κύριο Διονύση Γουβιά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και εσάς.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, καλά, είναι πανέμορφη μέρα έξω και πανέμορφη ατμόσφαιρα και εδώ.
Αχ, μα τι ωραία λόγια κάθε φορά. Να ξέρετε, σήμερα ο καιρός είναι τόσο ωραίος που μας φτιάχνει τη διάθεση να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο. Οπότε και εσείς ακροατές μου, θέλω να βλέπω σχόλια. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, σαφώς να τις βλέπουμε και εμείς είμαστε εδώ, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είναι 8 Μαρτίου και τι σημαίνει αυτό? Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Και αυτό για να τιμήσει τους αγώνες, τα δικαιώματα και τα επιτεύγματα των γυναικών και έχει καθιερωθεί επίσημα από τον ΟΗΕ το 1975. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή λίγα ιστορικά στοιχεία. Σας υπόσχομαι δεν θα κουράσει, είναι ελάχιστα. Ό,τι χρειάζεται κάποιος να ξέρει για αυτή την πολύ σημαντική ημέρα. Το 1908 χιλιάδες γυναίκες μοδίστρες στη Νέα Υόρκη βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τις κακές συνθήκες εργασίας. Και φυσικά ζητούσαν καλύτερες συνθήκες, ίση αμοιβή, και με τους άνδρες έτσι, και το δικαίωμα της ψήφου, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η απεργία λοιπόν ήταν καθοριστική και έτσι έχουμε την πρώτη τήρηση της ημέρας της γυναίκας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1909 στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, όμως πρέπει να περάσουμε και στην Ευρώπη, 1,5 χρόνο μετά, στις 19 Αυγούστου του 1910, διοργανώθηκε διεθνής διάσκεψη γυναικών στην Κοπενχάγη της Δανίας και η Γερμανίδα Λουίζε Τσίτς πρότεινε την καθιέρωση μιας ετήσιας διεθνούς ημέρας της γυναίκας, χωρίς όμως να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Κάποια χρόνια μετά καθιερώθηκε για τις 8 Μαρτίου. Κύριε Γουβιά, τι συμβολίζει σήμερα η ημέρα της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία?
Για μένα, η προσωπική μου γνώμη είναι βέβαια αυτό, έτσι, συμβολίζει την ανάγκη να σκεφτούμε όλοι μας και όλες μας, να σκεφτούμε ποια είναι η θέση των ανδρών και των γυναικών, των αρνοποτήτων και των θηλυκοτήτων σε αυτόν τον κόσμο και να αποφασίσουμε αν και πώς θέλουμε να προχωρήσουμε για μια ουσιαστική ισότητα όλων των ανθρώπων. Δηλαδή όχι μόνο των γυναικών με τους άντρες, όλων των ανθρώπων εξαρτούς φύλου, φιλής, ηλικίας, διανοητικής κατάστασης, οικονομικής κατάστασης κτλ.
Σωστά, γιατί κανείς δεν εξαιρείται. Παρόλο που έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και οι γυναίκες έχουν κατακτήσει σημαντικά δικαιώματα, η μέρα αυτή συνεχίζει να τιμάται σε όλο τον κόσμο και συχνά συνδέεται με δράσεις για τα δικαιώματα των γυναικών. Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να συνεχίζουμε να γιορτάζουμε αυτή τη μέρα?
Είναι σημαντικό γιατί δεν έχουμε επιτύχει την ουσιαστική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όσο και να τα λέμε, όσο και να τα γράφουμε στα συντάγματα, στους νόμους, η πραγματικότητα είναι άσχημη. Όχι όπως το παρελθόν, να το πούμε και αυτό. Είναι καλύτερα τα πράγματα σίγουρα. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Άρα είναι η μέρα όχι γιορτής, κυρίως αναστοχασμού. Αυτό λέω εγώ και αυτό λέμε όσοι ασχολούμαστε με θέματα ισότητας. Αυτό το πολύ στερεοτυπικό καμιά φορά που ακούμε, που δίνουν λουλούδια στις γυναίκες.
Ναι.
Να το πω και τους εύχονται χρόνια πολλά, δεν το κατάλαβα ποτέ, είναι αλήθεια. Από τότε που ήμουν και μαθητής. Λέω, αν είναι η μέρα όπου τιμούμε τις γυναίκες και τους αγώνες τους, πρέπει να σκεφτούμε ότι πέρασαν πολλά άσχημα, άρα δεν είναι θέμα γιορτής, είναι θέμα αναστοχασμού. Άρα το λουλούδι δεν λέει τίποτα. Είσαι σαν να παράγει το στερεότυπο του αδύναμου φίλου. Και αυτό νομίζω είναι και λίγο παγίδα. Το δέχονται όλες οι γυναίκες. Προφανώς θέλουμε και αγάπη και τρυφερότητα, αλίμονο να προσφέρουμε, γιατί δεν προσφέρεται πολλές φορές. Αλλά πέρα από αυτό, δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι γλυκερά, α το πω έτσι. Συγγνώμη για τη λέξη. Πρέπει να το βλέπουμε πολύ βαθιστόχαστα. Ότι είναι πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε λύσει ακόμα, ισότητα ανδρών και γυναικών.
Έχουμε ένα σχόλιο. Αυτό με τα δώρα για την ημέρα της γυναίκας με προβλημάτισε και εμένα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, και δεν θα περιοριστώ μόνο στο ανδρικό φύλο, όταν ρωτάμε τι είναι η ημέρα της γυναίκας, λένε μια μέρα που θα πρέπει να πάω να αγοράσω κάτι για τη μαμά μου, για κάποια γυναίκα που έχω στη ζωή μου. Είναι λίγο θλιβερό που δεν γνωρίζουν. Δεν είναι.
Προφανώς. Δεν γνωρίζουν, δεν έχουν αναρωτηθεί, γιατί δεν έχει καλλιεργηθεί εδώ που τα λέμε και ποτέ, ούτε από το σχολείο. Δεν περιμένω από την οικογένεια πολλές φορές. Υπάρχουν πατριαρχικά στερεότυπα, αλλά ούτε και το σχολείο το έχει καθιερώσει. Το βλέπουμε σαν μια γιορτούλα. Όπως και, θα με συγχωρήσει, αγαπητή Χριστίνα, να θυμίσω ότι ως γιορτούλα βλέπουμε και την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου του 40 και την 25η Μαρτίου του 21 που μας έρχεται και την 7η Μαρτίου την αναπελευθέρωση των Δεκανήσων. Όλα τα βλέπουμε μια γιορτούλα, όπου θα πάμε να ανταλλάξουμε κάποια δώρα, θα γίνουν παρελάσεις, θα γελάσουμε, θα βγούμε, θα πάμε να φάμε μετά και τελείωσε. Δεν έχει αναπτυχθεί ποτέ, δεν έχει καλλιεργηθεί ποτέ, ούτε από το σχολείο, ούτε από την πολιτική ηγεσία των διαφόρων κυβερνήσεων, αλλά ούτε και από τους τοπικούς παράγοντες, από τις οργανώσεις, των πολιτών. Δεν έχει καλλιεργηθεί αυτό το ότι πρέπει να μας προβληματίσει το ότι έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τις ανισότητες, με τις διακρίσεις, με τη βία δυστυχώς που το ζούμε καθημερινά.
Σωστά. Πολύ σωστά. Και η ιστορία το αποδεικνύει αυτό πάρα πολλές φορές. Βέβαια, έχουν κάνει και σημαντικές κατακτήσεις οι γυναίκες, θεωρώ. Όπως είναι το δικαίωμα ψήφου, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και η συμμετοχή στην εργασία και την πολιτική. Ποιες θεωρείτε είναι οι πιο σημαντικές κατακτήσεις των γυναικών μέχρι σήμερα και τι συνέπειες έχουν στην κοινωνία μας?
Έχουν γίνει κατακτήσεις οι οποίες έγιναν μετά από αγώνες, δεν χαρίστηκε τίποτα σε κανέναν. Νομίζω στην αγορά εργασίας έχουν μπει οι γυναίκες για τα καλά, δυνατά, πολύ δυναμικά. Έχουν μειωθεί αρκετά οι διακρίσεις και η βία μέσα στους εργασιακούς χώρους, δηλαδή καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν 40-50 χρόνια, τα λέμε και αυτά. Έχουν γίνει νομοθετικές διατάξεις πολύ προχωρημένες, έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και άντρες και γυναίκες, και μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει βήματα. Δεν έχουμε κάνει τα βήματα που θα έπρεπε με βάση το θεσμικό μας πλαίσιο, αλλά έχουν γίνει βήματα. Στην αγορά εργασίας πρώτα απ' όλα. Στο θέμα της εξουσίας, της συμμετοχής, δηλαδή στην εξουσία, εκεί οι γυναίκες σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο υστερούν πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν βλέπεις 20 με 25% να είναι, ας πούμε, τα μέλη του κοινοβουλίου,
ναι, βέβαια,
των κοινοβουλίων,
βέβαια,
όταν οι γυναίκες είναι το μισό και παραπάνω του ανθρώπινου πληθυσμού, και μόνο να το δει κανείς με τους νόμους των πιθανότητων, συμβαίνει κάτι άλλο. Άρα, οι γυναίκες και οι ίδιες κιόλας αυτοαποκλείονται πολλές φορές, δεν συμμετέχουν, δεν θέλουν να συμμετάσχουν, γιατί βλέπουν την, πώς να το πω, την άσκηση της εξουσίας και τη δημοκρατική, το δημοκρατικό παιχνίδι, ας το πούμε έτσι. Το βλέπουν ως μια αντρική υπόθεση. Φυσικά και οι άντρες το βλέπουν έτσι, και υπάρχει μια διάκριση γενικότερα εναντίον γυναικών όταν προσπαθούν να μπουν σε αυτό που λέμε το δημοκρατικό, στις δημοκρατικές διαδικασίες. Τους ασκούν διάκριση, καμιά φορά και εκφοβισμό, βία κτλ. Οπότε οι γυναίκες αποτραβιούνται, δεν συμμετέχουν. Αυτό είναι γενικό όμως πρόβλημα, όχι μόνο της Ελλάδας, όλου του κόσμου. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες όπου είναι χειρότερα τα πράγματα.
Καλά, σαφώς. Έβλεπα κάτι στατιστικά που έλεγε ότι η Ελλάδα έχει ανέβει με τις προσλήψεις γυναικών στην εργασία γενικότερα, αλλά παρόλα αυτά μένουμε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ναι, γενικά σε κάποιους δείκτες που βγάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι,
όπως και ένα Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Έμφυλη Ισότητα, για την ισότητα των φύλων. Ναι, έχουμε πραγματικά ανέβει λίγο, πολύ λίγο. Μέχρι,
ναι,
μέχρι πρόπερση ήμασταν τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία δύο χρόνια περνάμε την Κύπρο και τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία,
ναι,
νομίζω,
ναι, ναι,
αν δεν κάνω λάθος. Άρα δεν είμαστε τελείως στο πάτο, αλλά παρόλα αυτά είμαστε γενικότερα, ναι, σε κάποιους, στους δείκτες είτε αφορά την αγορά εργασίας, τη συμφιλίωση οικογενειακής και προσωπικής ζωής, την πρόσβαση στην εξουσία, την εκπαίδευση, είμαστε πίσω. Στην εκπαίδευση θα έλεγε κανείς ότι πάμε αρκετά καλύτερα από άλλες χώρες, κάτω από το μεσόωρο βέβαια πάντα, αλλά πάμε καλά στην εκπαίδευση γενικά, με την ότι και σπουδάζουν περισσότερο γυναίκες και ακολουθούν σταδιοδρομίες μη στερεοτυπικές. Έχουμε κάνει βήματα σε αυτό.
Ναι, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε. Υπάρχουμε πάρα πολλές,
ναι,
και έχουμε να δώσουμε όλες από κάτι. Βέβαια, όπως είπαμε, η ανισότητα υπάρχει και τη βλέπουμε και στους μισθούς. τα στερεότυπα φύλου και γενικά η περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις είναι πάλι περιορισμένες. Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχει ακόμη ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και σε ποιους τομείς?
Από ό,τι διαβάζω, από ό,τι βλέπω, ναι, από επιστημονικά περιοδικά, από ανακοινώσεις εθνικών και διεθνών φορέων, εκεί που έχουμε μεγάλη διαδρομή να διανύσουμε είναι αυτό που σας είπα, η εξουσία, η πρόσβαση δηλαδή στην εξουσία, αυτό που λέμε στην πολιτική.
Ναι.
Η συμμετοχή στην πολιτική, εκεί οι γυναίκες είναι σαφώς υποαντιπροσωπευμένες.
Άρα είναι ένα πλήγμα.
Ναι, στην υγεία και εκεί πάλι υπάρχει, αλλά έχουν γίνει βήματα. Στην εργασία, αγορά εργασίας και εκεί έχουν γίνει βήματα. Νομίζω σε αυτό που λέμε πολιτική, η συμμετοχή των γυναικών είναι πάρα πολύ χαμηλή και προφανώς υπάρχει και μια διάσταση που υπάρχει εδώ και αιώνες, η έμφυλη βία. Στην οποία δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχουν γίνει πράγματα, έχουν γίνει, απλώς χρειάζεται να γίνουν περισσότερα, πολύ περισσότερα και πολύ πιο δραστικά και γρήγορα.
Έχουμε παρατηρήσει στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, υπάρχουν κάποιες ενεργές γυναίκες οι οποίες συμμετέχουν σε όλο αυτό. Και κατά καιρούς έχουν δεχτεί κάποια πολύ σεξιστικά σχόλια. Μπορώ να δώσω κάποια παραδείγματα, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να επεκταθώ. Τύπου «εδώ δεν είναι η κουζίνα σου». Κάτι τέτοια σχόλια, και δεν θα συνεχίσω γιατί υπάρχουν πάρα πολλά και πιστέψτε με, είναι σοκαριστικά. Αυτό όμως αντιμετωπίζεται πέρα από τον διάλογο ή τη διαμάχη που μπορεί να δημιουργηθεί εκείνη την ώρα?
Ναι, και εγώ τα έχω δει και αυτά. Ναι. Ως απλός πολίτης πραγματικά λυπάμαι που λέγονται μέσα στο κοινοβούλιο.
Ακριβώς.
Και από όλες τις πτέρυγες, δυστυχώς. Το τονίζω αυτό. Από όλες τις πτέρυγες, δυστυχώς. Φανταστείτε τι ακούγονται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αν ακούγονται αυτά στο δημόσιο χώρο, φανταστείτε δηλαδή πόσο σεξισμός υπάρχει ακόμα στα μέλη του κοινοβουλίου, που είναι η ανώτερη εκπροσώπηση θεσμική ενός κράτους, εντάξει, η νομοθετική εξουσία, να ακούγονται τέτοια πράγματα για συνάδελφους. Αλλά είναι κομμάτι της ζωής μας, οπότε είναι κάτι κατανοητό που συμβαίνει. Προφανώς δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά, δηλαδή αν με ρωτάς αυτό, πρέπει και το Προεδρείο της Βουλής να επεμβαίνει. Υπάρχουν θεσμοί. Απλώς επειδή οι περισσότεροι και αυτοί που ασκούν εξουσία, ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και αντιπρόεδροι γενικότερα είναι άντρες, δεν το εφαρμόζουν τόσο εύκολα εναντίον των ανδρών. Γιατί είναι άντρες, πάρα πολύ απλά.
Άρα θέλουμε σε αυτές τις θέσεις να μπουν κάποιοι άντρες με γνώση και ενσυναίσθηση, θα μπορούσα να πω?
Άτομα γενικότερα. Άντρες, γυναίκες, οποιοδήποτε, απλώς να έχει ενσυναίσθηση, να έχει ευαισθητοποίηση. Αυτό δυστυχώς και οι βουλευτές μας είναι κομμάτι αυτό που λέμε της πατριαρχικής κουλτούρας που επικρατεί στην κοινωνία μας. Οπότε και αυτοί σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεται και ο μέσος άνθρωπος. Άλλο αν είναι μορφωμένος ή έχει κάποια εμπειρία στην πολιτική. Τα σεξιστικά στερεότυπα υπάρχουν και να αναπαράγονται πολύ απλά μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας.
Βέβαια, γιατί η χώρα μας, το κράτος είναι ο λαός.
Και ναι, υπάρχουν παντού και παντού στους ιδιωτικούς χώρους, σε χώρους όπου ο πολίτης συναλλάζεται με το κράτος, ας πούμε, ακόμα και για παράδειγμα την αστυνομία, με την επιβολή του νόμου και της τάξης, και εκεί υπάρχει μεγάλος σεξισμός και από το πώς συμπεριφέρονται άντρες κατά κύριο λόγο εναντίον γυναικών πολιτών.
Και όχι μόνο, και για την εισαγωγή. Και για την εισαγωγή των μαθητών στις στρατιωτικές σχολές, μπορώ να το πω και από προσωπική εμπειρία, δεν θέλουν να περνάνε τις γυναίκες. Σου κόβουν, ας πούμε, στα υγειονομικά πόντους από το ύψος σου για να μην περάσεις.
Συμβαίνει. Σε σχέση με το παρελθόν είναι καλύτερα, αλλά σίγουρα δεν ξέρω
για τις μεσόρες όλα αυτά,
γιατί βάζουν κάποια όρια σωματικά, σωματομετρικά, δηλαδή να πω ύψος, βάρος και όλα αυτά, και ίσως υπάρχει μια διάκριση, αν και απαγορεύεται εδώ και πολλά χρόνια, για την εισαγωγή στις ακαδημίες, στις στρατιωτικές ακαδημίες, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Κανονικά αυτά απαγορεύονται.
Ναι, κανονικά, όπως έχουμε
διακρίσεις.
Και τώρα ας πούμε λίγο ως προς την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θεωρείται ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση στάσεων και αξιών στους νέους και στις νέες. Μέσα από το σχολείο και το πανεπιστήμιο μπορούν να καλλιεργηθούν ο σεβασμός και η ισότητα. Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και του σχολείου στην πρόθεση της ισότητας των φύλων? Και εμείς ως πανεπιστήμιο τι έχουμε κάνει ως τώρα?
Μα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Θα το προσπαθώ πολύ σύντομα να πω.
Ακριβώς, ό,τι μπορούμε.
Το σχολείο μπορεί να προωθήσει την ισότητα αρκετά. Δεν θα λύσει τα προβλήματα, βέβαια, έτσι, ναι. αλλά μπορεί να προωθήσει. Τα αναλυτικά προγράμματα έχουν ήδη αναδιαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Έχουν βγει καινούργια αναλυτικά προγράμματα από το 2021 ήδη. Το θέμα είναι να ενταχθούν μέσα στα βιβλία όλων των γνωστικών αντικειμένων. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει οριζόντια διάσταση της έμφυλης ισότητας. Από τα μαθηματικά μέχρι την ιστορία, την κοινωνική και πολιτική αγωγή. Όλα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν ως διάσταση, γιατί η διάσταση του φύλου εκ του νόμου, και υπάρχει νόμος από το 19 που το λέει, πρέπει να μπαίνει σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα όλων των γνωστικών αντικειμένων. Μετά από εκεί πέρα, από τα αναλυτικά προγράμματα, πρέπει και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να έχουν ευαισθητοποιηθεί. Έχουμε πρόβλημα εκεί. Είναι αλήθεια. Και αυτό το λέω με τα λόγω γνώση, δεν το λέω έτσι γενικότερα. Το λέω γιατί έχουμε κάνει έρευνες σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ναι, μεν αναγνωρίζουν την ανάγκη ισότητας, αλλά δεν κάνουν και πολλά πράγματα γι' αυτό. Και δεν κάνουν γιατί οι ίδιοι δεν είναι ευαισθητοποιημένοι, γιατί οι ίδιοι έχουν σεξιστικά στερεότυπα. Λέω και για άντρες και για γυναίκες, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Δεν τους επιτρέπεται κιόλας να κάνουν πολλά πράγματα, γιατί έχουμε τόσο φορτωμένη ύλη την οποία πρέπει να καλύψουν. Μας το λένε οι ίδιοι δηλαδή ναι. σε ερωτηματολόγια, σε συνεντεύξεις που παίρνουμε. Δεν έχω χρόνο να κάνω κάτι. Δεν μου επιτρέπεται να κάνω κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι έχουν και κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις, ότι αυτό δεν, το θέμα του φύλου δεν πρέπει να μας απασχολεί, γιατί εμείς κάνουμε επιστήμη, ας πούμε, φυσική, ναι. χημική, μαθηματική, ας πούμε, τα μαθηματικά είναι ουδέτερα. Δεν είναι ουδέτερα. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει ευαισθητοποίηση, στοχευμένη, από όλα τα υπουργεία, όχι μόνο από το Υπουργείο Παιδείας, στο να οι εκπαιδευτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι να ευαισθητοποιηθούν. Αλλά οι εκπαιδευτικοί πάνω απ' όλα. Πρέπει να περάσουν όλοι από ευαισθητοποίηση. Όλοι.
Σωστά, γιατί η εκπαίδευση είναι η ρίζα της κοινωνίας. Θεωρώ ότι άμα ξεκινήσουμε από τα θεμέλια, θα μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι πάρα πολύ καλύτερο. Οι νέοι κοινές παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας του μέλλοντος και μπορούν να επηρεάσουν τις αντιλήψεις γύρω από τα στερεότυπα και τις διακρίσεις. Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι και οι νέες για να προωθήσουν την ισότητα και το σεβασμό στην καθημερινότητά τους?
Είναι μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν ξέρω αν είμαι ικανός να το απαντήσω. Γενικότερα, να δώσω μια σαφή απάντηση στο τι πρέπει να κάνουν. Σίγουρα δεν πρέπει οι ίδιοι να αναπαράγουν στερεότυπα. Πρέπει να απαλλαχθούν από στερεότυπα γύρω από το, ας πούμε, την ιδιοκτησιακότητα που νιώθουν για τις γυναίκες. Πρέπει να γίνει και ένας εσωτερικός αναστοχασμός, αλλά πρέπει ταυτόχρονα, πέρα από το ατομικό επίπεδο, στο συλλογικό επίπεδο, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, και το βλέπω ότι όντως τα νέα παιδιά είναι οι άντρες, οι νέες γυναίκες, οι αρενοπότες και οι θηλυκότες, όλοι μαζί, γιατί υπάρχουν και νέες υβριδικές ταυτότητες, όλοι μαζί πρέπει να παλέψουν. Πρέπει να σταθούν αλληλέγγυοι με ανθρώπους, για παράδειγμα, οι οποίοι υφίστανται βία. Εντάξει. Τώρα δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ατομικά πάρα πολλά. Όλοι μαζί μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Αρκεί ο καθένας στο χώρο του να συμπαραταχθεί με κάποιους και με κάποιες. Να φωνάξει, να σηκωθεί πάνω, να πει κάτι. Και αυτό ισχύει και για τους συναδέλφους, τους εκπαιδευτικούς.
Φυσικά, ναι. φυσικά. Δηλαδή ακόμα και η συμμετοχή σε λόγους για την ισότητα φύλων έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δείξει ότι η νέα γενιά προσπαθεί να φτιάξει το πρόβλημα.
Προφανώς.
Που υπάρχει.
Προφανώς. Ναι, πρέπει. Όλοι παντού όπου βρεθούν. Από το δρόμο που θα περπατήσουν και θα δουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, μέχρι το μάθημά τους, αν ακούσουν κάποιο σεξιστικό σχόλιο, αν δουν κάτι γραμμένο, ας πούμε, στην ύλη, οπουδήποτε. Ακόμα και σε συλλόγους ή σε επιτροπές, σε συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν οι νέοι άνθρωποι, είναι σημαντικό να λένε τη γνώμη τους, που δεν είναι η γνώμη έτσι η ατομική. Αυτό έχει γραφτεί σε συντάγματα για την ισότητα, για την απαγόρευση των διακρίσεων. Οπότε πρέπει να το κάνουμε πράξη πάρα πολύ απλά.
Ωραία.
Και κυρίως σε θέματα που αφορούν τη βία και τη σωματική ακυριότητα των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, εκεί πρέπει να πάψουμε να σιωπούμε και πρέπει να πάψουμε να ανεχόμαστε συμπεριφορές που όλοι λίγο πολύ ανεχόμαστε, δυστυχώς ακόμα και σήμερα. Κακοποιητικές συμπεριφορές. Αυτό, η ισότητα είναι πιο σημαντικό να εφαρμοστεί εκεί, στην ακυριότητα του ανθρώπου.
Ως πανεπιστήμιο, έχουμε κάποιες δράσεις οποίες έχουμε κάνει και μπορούν να αναφερθούν σήμερα?
Έχουμε κάνει φυσικά, και εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε, θα το ξαναπώ, έχω βαρεθεί να το λέω, είναι αλήθεια. Τόσο πολύ που του χρόνου να με καλέσετε, πάλι τα ίδια θα πω και πάλι θα είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι από αυτοί που μας ακούνε και αυτές που μας ακούνε δεν το ξέρουν. Και δεν φταίτε εσείς, εννοώ οι φοιτητές, και οι συνάδελφοι δεν ξέρουν. Έχουμε το 2014 Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στο Πανεπιστήμιο, όταν δεν ήταν υποχρεωτικό εκ του νόμου να έχουμε. Με απόφαση του Μπρίτανη. Από το 19 και μετά έχουμε και θεσμοθετημένη πλέον Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Κάνει πράγματα με την έννοια ότι καταγράφει τι γίνεται. Ποιο είναι ο έμφυλος χάρτης του Πανεπιστημίου. Φοιτητές, φοιτήτριες, καθηγητές, ναι, καθηγήτριες, ποιοι συμμετέχουν σε επιτροπές κτλ. Τι μαθήματα προσφέρονται για το φύλλο. Κάνουμε ωραία πράγματα. Κάνουμε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. Έχουμε κάνει μόνο στην εποχή του COVID και μετά, έχουμε κάνει 13 online εκδηλώσεις. Ποιοι και ποιες το ξέρουν από αυτούς που μας ακούνε τώρα. Πολλοί συνάδελφοι δεν το ξέρουν. Μην μου απαντήσεις. Είναι ρητορική ερώτηση. Δεν το ξέρουν σχεδόν κανένας. Πολλοί συνάδελφοι με ρωτάνε, δεν ξέρουν καν το όνομα της επιτροπής μας. Και αυτό είναι το λυπηρό. Πρέπει να κάνει η επιτροπή λοιπόν πολλά πράγματα. Ήμουνα μέχρι πρόσφατα στην Επιτροπή Ισότητας, αλλά τη στηρίζω και τώρα. Ήμουνα από το 2014 που φτιάχτηκε, από την πρώτη επιτροπή. Και κάναμε τόσο ωραία πράγματα, στα οποία δεν είχαμε τη μέγιστη συμμετοχή, γιατί ο κόσμος, το τονίζω, δεν είναι ευαισθητοποιημένος. Εμείς κάναμε τα πάντα, το μάθαιναν. Έφευγαν email, είχαμε αφήσεις παντού. Βέβαια. Το λέγαμε στόμα με στόμα με συναδέλφους,
σε φοιτητές μας.
Φυσικά, ναι, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ζέση. Αυτή η ζέση, η προσωπική, το προσωπικό νιάξιμο. Και αυτό συμβαίνει και από συναδέλφους και συναδέλφισσες και από φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίες και οι οποίοι μπορούν να τρέχουν και για άλλα θέματα, συνδικαλιστικά και όλα, αλλά αυτό που είναι πρώτη στη σημασία, η ισότητα των φύλων, θα πρέπει να είναι στην ατζέντα των φοιτητικών συλλόγων, που δεν τη βλέπω, δεν το βλέπω να είναι. Μόνο όταν έρχεται η 8η του Μάρτη και η 25η Νοέμβρη, που είναι η μέρα για την κακοποίηση των γυναικών.
Ναι.
Μόνο τότε γίνονται κάποιες μικροεκδηλωσούλες. Πρέπει όλο το χρόνο να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Όλο το χρόνο.
Βέβαια. Πιστεύετε ότι πρέπει να πάρουμε δραστικά μέτρα, δηλαδή να φέρουν άνθρωπο είτε από το Υπουργείο είτε από κάποιους οργανισμούς να μας μιλάνε για αυτά τα θέματα σε κάποια συστηματική βάση?
Κοιτάξτε, υπάρχουν
ακόμα και με υποχρεωτική, ας πούμε, παρουσία.
Όχι, δεν νομίζω. Το υποχρεωτικό καταλήγει να είναι καταναγκαστικό και το αποφεύγει ο κόσμος. Αν όμως καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα σεβασμού στο άλλο φύλο ή στην θηλυκότητα, σεξουαλικότητα γενικότερα, στο διαφορετικό. Γιατί μπορεί να μην είναι αρσενικό θηλυκό, να είναι κάτι ενδιάμεσο.
Βέβαια.
Τουλάχιστον στη σεξουαλική ταυτότητα, έτσι,
ναι,
που έχει κάποιος. Εφόσον δεν σε ενοχλεί εσένα, πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτό που λέμε την ανεκτικότητα στο διαφορετικό, το σεβασμό στο διαφορετικό. Και αυτό μπορεί να γίνει και από ασκήσεις ευαισθητοποίησης, που να κάνουμε συνολικά εδώ πέρα, και επιτροπές ισότητας και τα τμήματα, και από μαθήματα που μπορούν να γίνουν εμείς. Στο τμήμα μας το ξέρεις πολύ καλά,
ναι,
ότι
βέβαια,
έχουμε μαθήματα.
Βέβαια.
Τα οποία είναι και υποχρεωτικά κάποια από αυτά. Και άρα τα παίρνουν οι φοιτητρίες μας. Αλλά μπορούν να γίνουν και σεμινάρια, να γίνουν εκδηλώσεις, να γίνουν συνέδρια. Ακόμα και να σταλούει βίντεο ηχητικό, με οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο να στέλνεται στη τακτική βάση στον κόσμο του Πανεπιστημίου, στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτό μπορεί να ξυπνήσει κάποιους, να καταλάβουν τα δικαιώματά τους, να καταλάβουν, να πάρουν εργαλεία για το πώς πρέπει να αντιδράσουν. Γιατί ακόμα πολλές φορές, όλοι μας, ακόμα και συνάδελφοι, δεν ξέρουμε πολλές φορές πώς να αντιδράσουμε όταν δούμε κάποιο θέμα κακοποίησης, διακρίσεων, υποτίμησης του άλλου με βάση το φύλο. Ακόμα δεν ξέρουμε 100%, δεν έχουμε βρει το βηματισμό μας, αυτό εννοώ.
Κάποιοι περιμένουν να γίνει κάτι για να ξυπνήσει μέσα τους, ας πούμε, ο σεβασμός προς την ισότητα και το άλλο φύλο γενικότερα. Δεν θεωρείτε ότι, όχι ότι είναι λάθος, ότι άργησε?
Καλώς,
να γίνει κάτι, δηλαδή.
Καλώς κακώς, μόνο πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν περάσει από στάδια ευαισθητοποίησης, μόνο όταν συμβεί σε αυτούς ή σε δικό τους πρόσωπο κάτι, καταλαβαίνουν τι σημαίνει έμφυλη ανισότητα, διάκριση και κυρίως έμφυλη βία.
Ναι.
Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ άνθρωποι σαν και εμάς, και ευχαριστώ πάρα πολύ την εκπομπή σας και εσάς προσωπικά που μας καλείτε, και εμένα και άλλους, και αν κάνετε και στο μέλλον τέτοια θέματα για θέματα φύλου, τέτοιες συζητήσεις. Είναι στο χέρι μας να τους ευαισθητοποιήσουμε. Τώρα, αν ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα, αν έχει μεγαλώσει ένα περιβάλλον σεξιστικό, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Εκεί πάμε στο άλλο επίπεδο. Το ότι πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Αυτό, αν θέλεις, το κουβεντιάζουμε. Χριστίνα, θα μου πεις, γιατί υπάρχουν κυρώσεις. Υπάρχουν κυρώσεις και μπορώ να πω γι' αυτά.
Φυσικά και θα το κουβεντιάσουμε. Όμως λέω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πέσουν λίγο οι τόνοι και να ξανάρθουμε δυναμικά. Γεια σας και πάλι. Μπαίνουμε δυναμικά. Έχουμε αφήσει πραγματάκια ανοιχτά, αλλά έχουμε σχόλιο. Οπότε λέμε να επενδύσουμε λίγο. Γεια σας και πάλι, κύριε Γουβιά.
Χαίρετε και πάλι. Εδώ είμαστε.
Είμαστε έτοιμοι λοιπόν και ακούστε το σχολιάκι. Απαγορεύεται να υπάρχει η μέρα της γυναίκας είναι φαλοκρατικό και ορίζει τη γυναίκα ως αντικείμενο χειρισμού και καταπίεσης. Τη θέτει μικρότερης αξίας είδος από τον άνδρα. Τι μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό?
Λέω την προσωπική μου άποψη. Κοιτάξτε, ίσως σε ιδανική κοινωνία δεν χρειαζόταν να έχουμε ημέρα της γυναίκας, όπως και ημέρα του άντρα. Το ότι όμως το γεγονός ότι δεν είμαστε ιδανική κοινωνία, όλες γενικότερα οι παγκόσμιες ημέρες έχουν καθιερωθεί για συγκεκριμένους λόγους. Σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχουμε ισότητα των φύλων.
Ναι.
Στις κοινωνίες μας, γι' αυτό υπάρχει η μέρα της γυναίκας, για να μας κάνει να σκεφτούμε, να αναστοχαστούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω προκειμένου να έρθει η ισότητα. Άρα χρειάζονται και μόνο για συμβολικούς λόγους αυτές οι μέρες και για ουσιαστικούς λόγους φυσικά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου να σκεφτόμαστε τι σημαίνει ισότητα των φύλων. Οπότε για μένα χρειάζεται η μέρα της γυναίκας. Προφανώς ο ακροατής ή η ακροάτρια δεν ξέρω τι είναι, μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε και είναι σεβαστό αυτό. Καταλαβαίνω λίγο τη λογική πίσω από την παρέμβασή της ή την παρέμβασή του, αλλά δεν συμφωνώ.
Ωραία. Έχουμε αφήσει από πριν το διάλειμμα για τις κυρώσεις που λέγαμε, για τις ανισότητες και για τα σχόλια που γίνονται. Τι πιστεύετε, και ίσως και με την ιδιότητά σας ως κοινωνιολόγος που τα έχετε μελετήσει, τι θα μπορούσατε να μας πείτε γι' αυτό?
Οι κυρώσεις προβλέπονται από την νομοθεσία ήδη σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή για το ποινικό κομμάτι, από τη σεξουαλική παρενόχληση εννοείται, μέχρι τη σεξουαλική βία, οτιδήποτε, ενδοοικογενειακή βία, βία κατά συντρόφων, όλα αυτά υπάρχει νομοθεσία, ποινική νομοθεσία, η οποία είναι αρκετά αυστηρή.
Τηρείται.
Οπότε το αν τηρείται ή όχι έχει να κάνει με την κοινωνία μας. Θέλει ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό. Αλλά τηρείται. Προφανώς είναι πιο ευαισθητοποιημένοι οι άνθρωποι και τα όργανα της τάξης γι' αυτό και τα δικαστήρια. Να το πούμε αυτό. Τηρείται λοιπόν όσο μπορεί. Προφανώς έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από έναν αστυνομικό ή από έναν δικαστή. Οπότε θα το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά όταν κάνουμε θεματική πάνω στην ενδοοικογενειακή βία ή στην έφυλη βία γενικότερα. Τώρα για το. Υπάρχουν όμως κανόνες πέρα από το ποινικό κομμάτι, υπάρχουν και ακαδημαϊκοί κανόνες. Όπως και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο υπάρχουν κανόνες για το τι ανέχεται η εκπαιδευτική μονάδα ή όχι. Έχουμε θεσμούς εδώ πέρα, όπως η Επιτροπή Ισότητας, που καταγράφει τέτοια φαινόμενα. Έχουμε το συνήγορο του φοιτητή και της φοιτήτριας, ο οποίος υπάρχει εδώ και τυχαίνει να είμαι εγώ αυτή την περίοδο στο πανεπιστήμιο, για όλο το πανεπιστήμιο, ο οποίος μπορεί να επιληφθεί τέτοιων ζητημάτων παρενόχληση, κακοποίηση, υποτίμηση με βάση το φύλο. Εντάξει. Έχουμε επιτροπές διοντολογίας σε επίπεδο πανεπιστημίου, στις οποίες μπορεί να καταγγείλει κάποιος ή κάποια για τέτοιες συμπεριφορές και αυτές κάνουν τα ανάλογα βήματα. Δηλαδή υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα και από μέλη ΔΕΠ, γενικά από διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό, αλλά και από φοιτητές. Και υπάρχουν κυρώσεις για αυτά τα παραπτώματα. Δηλαδή της υποτιμητικής συμπεριφοράς ή διακριτικής συμπεριφοράς εναντίον άλλων συμφοιτητών μας. Υπάρχουν κυρώσεις. Δεν είναι έτσι γενικά, θεωρητικά. Υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν από κάτι. Μην αρχίσω τώρα και φοβίζω τον κόσμο. Δεν είναι κάτι, ένα φοβιστικό περιβάλλον.
Ναι,
υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες μπορούν να ασκηθούν αυτές οι κυρώσεις εναντίον μεμονωμένων προσώπων. Αν γίνει αντιληπτό ότι αυτό το πρόσωπο ασκεί βία λεκτική ή ακόμα χειρότερα σωματική εναντίον συμφοιτητών, συμφοιτητριών του.
Πολύ καλό που το αναφέρετε, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
Οπότε.
Αλλά θα γίνουν και από ό,τι έχω μάθει και από τις Βρετανικές αρχές, θα γίνουν ημερίδες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πάνω στους θεσμούς που έχουμε.
Πάρα πολύ
δηλαδή,
ωραία.
Ξέρω, η Επιτροπή Ισότητας το οργανώνει αυτό. Απλώς δεν έχει κόσμο να τη βοηθήσει. Ο συνήγορος του φοιτητή. Το ξέρω προσωπικά, γιατί θα γυρίσω σε κάποια νησιά. Φυσικά θα κάνω και εδώ στη Ρόδο. Ενημερωτική ημερίδα. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι ο συνήγορος του φοιτητή. Και να δούμε και τις αρμοδιότητες του, ώστε να καταλάβουν όλοι, γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα, τι μπορεί να κάνει, ποιος μπορεί να απευθυνθεί σε αυτόν. Πρέπει να τα κάνουμε αυτά, είναι αλήθεια. Δεν τα κάναμε ως πανεπιστήμιο γενικότερα, γι' αυτό και πολλοί συνάδελφοί μας, αλλά και φοιτητές, φοιτήτριες, δεν γνωρίζουν για αυτούς τους θεσμούς και δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους κάποιοι.
Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία. Και μας περιμένει τώρα το κεφάλαιο της οικογένειας, που έχουμε πει ότι είναι πολύ μεγάλο. Οπότε πριν εισάγω αυτό το θέμα, θα διευκρινίσουμε μαζί κάτι τελευταίο. Αν τελικά η ισότητα των φύλων είναι μόνο γυναικείο πράγμα?
Όχι φυσικά, όχι φυσικά, ξεκάθαρα. Όλους μας αφορά. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ισότητα των φύλων? Όλοι, άντρες και γυναίκες, πρέπει να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε αυτό το θέμα και όλοι να τηρούν τις αρχές της ισότητας. Αλίμονα είναι μόνο γυναικείο.
Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα λοιπόν θεσμός της οικογένειας αποτελεί βάση της κοινωνίας. Θεωρείτε ότι ο θεσμός της οικογένειας προβάλλει την ισότητα στην κοινωνία μας?
Πρώτα απ' όλα να πω ότι και ο θεσμός της οικογένειας, και αυτό το κάνω και σε μαθήματά μου στην κοινωνικοποίηση για παράδειγμα, δεν είναι ίδιος και απαράλλακτος όπως ήταν πριν 50 χρόνια, πριν 100 χρόνια, πριν 200
φυσικά,
χρόνια.
Φυσικά.
Αλλάζει. Αλλάζει και προσαρμόζεται και στα καινούργια κοινωνικά δεδομένα. Αλλά ότι αποτελεί βασικό κοινωνικό θεσμό, το ξέρουμε όλοι, προφανώς αποτελεί, με όλες τις αλλαγές που έχει υποστεί και όλα αυτά. Έχουμε πρόβλημα. Γιατί τα μεγαλύτερα προβλήματα, σχετικά με αυτό που κουβεντιάζουμε βέβαια, όπως
ναι,
και με άλλα θέματα, αλλά με τα έμφυλα στερεότυπα, τα περισσότερα γεννιούνται και αναπαράγονται μέσα στην οικογένεια. Το σχολείο απλώς τα αναπαράγει, δεν τα φτιάχνει. Αλλά μέσα στην οικογένεια είναι που τα παιδιά μαθαίνουν το σεξισμό. Και δυστυχώς το μαθαίνουν από τη στιγμή που θα γεννηθούν και θα είναι στην κούνια. Δυστυχώς. Από τον τρόπο με τον οποίο τα ντύνουμε, τα χρωματάκια στο δωμάτιο, τον τρόπο με τον οποίο τους φωνάζουμε, δεν τους φωνάζουμε, στον τρόπο ακόμα και που τα αγκαλιάζουμε και που παίζουμε μαζί τους. Όλα αυτά είναι στερεότυπα τα οποία τα αναπαράγουμε εμείς οι γονείς πολύ συχνά.
Άρα υπάρχουν αλλαγές που βασίζονται στο μοίρασμα των αρμοδιοτήτων μέσα στην οικογένεια. Για παράδειγμα, η κόρη να ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού, αλλά ο γιος να ασχολείται με τα χόμπι του μόνο. Υπάρχουν αλλαγές πάνω σε αυτά?
Από ό,τι λέει η βιβλιογραφία, προφανώς υπάρχουν. Το βλέπουμε και στα σχολικά εγχειρίδια, στα σχολικά βιβλία δηλαδή. Το βλέπουμε. Έχουν αλλάξει τα πρότυπα που προβάλλονται και στα κείμενα και στις εικόνες, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Σίγουρα δεν υπάρχει αυτό το παλιό που βλέπαμε μόνο αγοράκι να παίζουν μπάλα και με το αυτοκίνητο με τον μπαμπά, ενώ η κόρη να βοηθάει τη μαμά στην κουζίνα. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν τέτοια στερεότυπα ακόμα μέσα στα σχολικά βιβλία. Και φυσικά υπάρχουν στερεότυπα στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
Κατάλαβα πώς το λέτε.
Αλλά το θέμα είναι η οικογένεια που πάμε. Άρα από εκεί ξεκινάνε. Εκεί είναι το σημαντικότερο στοιχείο και εκεί είναι που το έχουμε χάσει καμιά φορά. Και η ελληνική και άλλες οικογένειες, αλλά μιλάμε για την ελληνική οικογένεια, έχει πραγματικά τις περισσότερες φορές μια άγνοια για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό που λέμε αυτά τα φαινόμενα σεξισμού. Άσε που οι ίδιοι οι μαμάδες και οι μπαμπάδες είναι πολύ συχνά σεξιστές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.
Και αυτό φαίνεται και από τα απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να ασκηθεί ούτε βία ούτε τίποτα. Απλά και από το μοίρασμα από τις δουλειές του σπιτιού, ας πούμε. Ωραία. Θέσαμε κάτι πολύ μεγάλο σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορώ να πω. Οπότε μπορούμε να πάμε και σε κάποιες ορολογίες που έχω συζητήσει και ήθελα να σας ρωτήσω, να μου πείτε την άποψή σας και ως κοινωνιολόγος φυσικά. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα για τον άνδρα παλαιάς κοπής και πώς συνδέεται με την ισότητα των φύλων. Είναι αρχικά θετικός όρος, αρνητικός όρος?
Κοιτάξτε, για όσους ασχολούμαστε με την ισότητα των φύλων, είναι αρνητικός όρος. Γιατί ο άνδρας παλαιάς κοπής είναι αυτός που σκοτώνει γυναίκες, για παράδειγμα. Αυτός που δέρνει γυναίκες. Αυτός που φωνάζει μπροστά στα μούτρα μιας γυναίκας ή μιας θηλυκότητας, αυτό που είναι γενικότερα, έτσι. Αυτός είναι ο παλαιάς κοπής. Και όποιοι το λένε, δεν ξέρω τι έχουν στο νου τους. Προφανώς, αν εννοείς ένας άνδρας παλαιάς κοπής, ένας ο οποίος να σέβεται. Δεν είναι παλιά σκοπή, γιατί παλιά δεν σέβονταν τις γυναίκες οι άντρες. Εντάξει, να μην λέμε αστεία. Μόνο κάποιος που δεν ξέρει καθόλου ιστορία θεωρεί ότι παλιά οι άντρες σέβονταν τις γυναίκες. Εντάξει, ίσα ίσα έχουμε κάνει βήματα και τώρα έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό. Απλώς δεν έχουμε το μέγιστο αυτό που θα έπρεπε να έχουμε.
Ακριβώς.
Άρα ο παλαιά σκοπή, αν το πάμε χρονολογικά, δεν ήταν καλό. Ήταν κάτι αρνητικό. Αν εννοούν αυτοί που το λένε, γιατί το λένε πολύ καλοπροαίρετα, ότι ένας άντρας ο οποίος ήταν αυτό που λέμε υπότης,
που σέβεται τις γυναίκες, τις προστατεύει.
Αυτό το θέλουμε όλοι μας. Και τις γυναίκες και τους άντρες να μας προστατεύουν. Ένας άνθρωπος να είναι δίπλα μας να μας προστατεύει. Αν βρεθεί κάποιος πιο ισχυρός, να μας προστατεύσει από έναν κακοποιητή. Αυτό είναι γενικότερο. Αν εννοούν αυτό, είναι καλό, αλλά δεν το εκφράζουν πολύ σωστά. Γιατί πολλοί από αυτούς που το λένε παραπέμπουν σε έμφυλα στερεότυπα. Δηλαδή θέλουν τον άντρα τον ισχυρό και τη γυναίκα την αδύναμη. Ο παλαιάς σκοπής άντρας ήταν αυτός ο οποίος μίλαγε και η γυναίκα σώπαινε. Δεν ξέρω αν το θέλουμε αυτό.
Θεωρώ ότι δεν το θέλουμε αυτό. Και έχουμε κάνει βήματα για να μην το θέλουμε αυτό. Γιατί πολλοί λένε ότι αυτή τη γυναίκα, ο άντρας παλαιάς σκοπής, όχι μόνο την προστάτευε, αλλά την είχε κάτω το φτερό του μέσα στην πολυτέλεια, την αγάπη, την αμέριστη. Και η αλήθεια είναι και εγώ δεν, mm-hmm. Δεν το εκλαμβάνω σε θετική έννοια. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο τρόπος που το θέσατε. Μετά έχουμε τον όρο ότι η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι ισχύει?
Δεν θα έπρεπε να ισχύει να είναι αδύναμη. Η γυναίκα πρέπει να είναι ενδυναμωμένη. Άλλο να λέμε για τη μυϊκή μάζα που έχει ο άντρας και η γυναίκα, που αυτό είναι φυσιολογικό, είναι βιολογικό.
Ναι,
εντάξει. Είναι άλλο αυτό και άλλο να λέμε ότι είναι αδύναμη γενικά. Αυτό, όποιος λέει ότι είναι το αδύναμο φύλο, χωρίς να είναι κακός απαραίτητα, δεν δαιμονοποιώ mm-hmm. κανέναν έτσι, αναπαράγει αυτά ακριβώς τα στερεότυπα τα οποία πάμε να καταπολεμήσουμε. Και το έχω ακούσει δυστυχώς από πολλούς ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι ως μέλος Επιτροπής Ισότητας. Το έχω ακούσει από δημοτικούς άρχοντες, από περιφερειακούς άρχοντες, από βουλευτές, οι οποίοι αναπαράγουν σε κάθε τέτοια εκδήλωση αυτό το στερεότυπο. Η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο. Ή τη γυναίκα πρέπει να την. Πώς να το πω, με ένα λουλούδι, πώς τη λένε, να μην τη δένουμε ούτε με λουλούδι. Αυτό είναι ακριβώς το στερεότυπο το οποίο πάμε να καταπολεμήσουμε. Γιατί αναδεικνύει ένα πρότυπο γυναίκα η οποία δεν ξέρει τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να αντιδράσει. Και εμείς είμαστε ισχυροί οι οποίοι την προστατεύουμε. Είναι άλλο να λέμε ως άνθρωποι γενικότερα, προστατεύουμε ένας τον άλλον και τον αγαπάμε και τον συμπάσχουμε, και αν λες ότι ο άντρας γενικά είναι ο δυνατός και εσύ είσαι πάντα η ανίσχυρη, την οποία πρέπει να την προστατεύει ο ισχυρός, να μπαίνεις κάτω από τη φτερούγα του. Που σημαίνει εξάρτηση. Mm. Δηλαδή να μείνει αυτή η εξάρτηση στον αιώνα τον άπαντα που λέμε.
Όπως δηλαδή και στα παραμύθια που ερχόταν πάντα ο υπότης να σώσει την πριγκίπισσα mm-hmm. από τον πύργο.
Έτσι, άρα και αυτά είναι παραμύθια τα οποία έχουν μεταγραφεί για να κολλήσουν στο πατριαρχικό στερεότυπο. Γιατί από ό,τι μου λένε κάποιοι ειδικοί που έχουν σπουδάσει ιστορία της λογοτεχνίας, δεν γράφτηκαν εξ αρχής έτσι τα παραμύθια αυτά από Περό και κάποιους άλλους γνωστούς, ναι, ας πούμε, συγγραφείς. Γράφτηκαν λίγο διαφορετικά, απλώς τα μετέπλασαν έτσι οι πατριαρχικές κοινωνίες του 17ου, του 18ου, του 19ου αιώνα και ήρθαν στις μέρες μας όχι καθαρά σεξιστικά, με τον ήρωα, το σούπερ ήρωα που έρχεται, τον πανέμορφο, τον λευκό, τον γαλανομάτι, τον ξανθό, ο οποίος πάει να σώσει την προκύψα που είναι και αυτή η ξανθιά, η γαλανομάτα, η όμορφη, ναι, η οποία έτυχε να είναι σε αδύναμη θέση και πάει ο δυνατός, ο άντρας να τη σώσει. Αυτό όποιος το πιστεύει σήμερα, που το πιστεύουν δυστυχώς πάρα πολύ, νομίζω ότι κοιμάται έναν ύπνο πολύ επικίνδυνο και πρέπει να ξυπνήσει. Αν πιστεύουμε ακόμα αυτό στην ιδεολογία του αδύναμου φύλου, δεν πάμε καλά.
Άρα λοιπόν, αν το πάρουμε ιστορικά, η ελληνική κοινωνία ήταν και είναι, όχι βέβαια στον ίδιο βαθμό, ανδροκρατούμενη. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι το ανδρικό φύλο ένιωσε απειλή με τους αυξανόμενους ρόλους των γυναικών στην κοινωνία?
Δεν μπορώ να μιλήσω γενικότερα για ένα ανδρικό φύλο, δηλαδή να το ορίσω με βιολογικούς παράγοντες.
Ναι.
Πολλοί όμως άντρες.
Οι άντρες, ωραία, ναι.
Πολλοί άντρες, πάρα πολλοί. Γιατί και εγώ άντρες, εντάξει, δεν ένιωσα, ναι, καμιά απειλή. Πολλοί άντρες όμως νιώθουν απειλή. Νιώθουν απειλή αυτοί οι οποίοι έχουν μάθει σε έμφυλα στερεότυπα, σε σεξιστικά στερεότυπα. Δηλαδή με βάση το φύλο να κυριαρχώ πάνω στη θηλυκότητα, την όποια θηλυκότητα. Αυτοί νιώσανε. Και το βλέπουμε και στο κοινοβούλιο, αυτό που είπαμε και, ναι, προηγουμένως.
Ναι.
Με απίστευτα, δηλαδή ακατανόμαστα σχόλια εναντίον γυναικών συναδέλφων που καταγράφονται κιόλας στο δημόσιο χώρο. Φανταστείτε στο ιδιωτικό τι θα λέγανε. Οπότε, ναι.
Μήπως οι άντρες στηριζόμενοι στην ισότητα των φύλων απαρνιούνται τον ρόλο τους κοινωνικά αλλά και συντροφικά? Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα.
Αυτοί που αρνούνται.
Κοινωνικά και συντροφικά.
Αρνούνται τι, δεν καταλαβαίνω.
Το ρόλο τους.
Ποιο ρόλο, καινούριο ρόλο, τον εξισωτικό ρόλο ή τον παλιό, τον πατριαρχικό ρόλο?
Να δώσω ένα παράδειγμα. Ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις, ξεχνάνε ότι και οι γυναίκες χρειάζονται φροντίδα, είτε σωματικά είτε ψυχικά, και δεν είναι πίσω τους, αλλά ότι πρέπει η γυναίκα να είναι μαζί τους. Mm-hmm. Και ως προς την κοινωνία, δεν κάνουν το δικό τους κομμάτι, γίνονται επιθετικοί ή προσβλητικοί, όπως δώσαμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, με τη Βουλή. Θεωρείτε λοιπόν ότι συμβαίνει αυτό και στηρίζονται στην ισότητα των φύλων όμως?
Δεν κατάλαβα το ερώτημα. Αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και απαρνιούνται το ρόλο τους κοινωνικά και συντροφικά.
Δεν ξέρω αν απαρνούν το ρόλο τους, πάντως παίζουν το ρόλο του σεξιστικό. Δηλαδή, ναι, του καταπιεστή, του άρχοντα. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άντρες γύρω μας. Καθημερινά, αντριχιαστικά πολύ. Δηλαδή, καμιά φορά λέω ότι έχουμε κάνει τόσα βήματα στο νομικό πλαίσιο, αλλά στην καθημερινότητα βλέπεις τόσο σεξισμό που λες ότι είναι τριγύρω μας, είναι ο διπλανός μας, είναι ο συνάδελφός μας πολλές φορές, ο γείτονας, ο μπακάλης γειτονιάς, ο υπάλληλος, ο μάστορας που θα έρθει να σου λύσει κάτι. Βλέπεις συνέχεια σεξιστικά σχόλια, τα οποία εγώ με το ευαισθητοποιημένο μάτι, επειδή ασχολούμαι, αν δεν ασχολιόμουν, μπορεί να τα έπαιρνα και χαμπάρι και να τα έκανα κι εγώ. Αλλά βλέποντας το τι λέγεται τριγύρω μας καθημερινά και στον ιδιωτικό χώρο ή και στο ενδιάμεσο μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου, δηλαδή όταν πίνουν καμιά μπύρα μεταξύ τους όμως, μια παρέα αντρών και βλέπουν ποδόσφαιρο, ή το πώς μιλάνε μεταξύ τους οι μάστορες όταν έρχονται στο σπίτι και κάνουν τα σχόλιά τους για να περάσει η ώρα, ή και καμιά φορά και φοιτητές, φοιτήτριες, αν βρεθούν μόνοι τους φοιτητές, μιλάω για άντρες κυρίως, το πώς μιλάνε μεταξύ τους και το τι γλώσσα χρησιμοποιούν. Αυτό εμένα με κάνει να προβληματιστώ. Το ξαναλέω, θα το τονίσω ότι είμαστε πολύ καλύτερα από το παρελθόν. Αυτό
βέβαια,
το λέω.
Βέβαια,
γιατί πάρα πολλοί γιαγιάδες και παππούδες μας λένε τι καλά που ήμασταν παλιά. Αυτό για μένα το λέω και στα μαθήματα, δεν ισχύει. Είναι αντιεπιστημονικό. Είναι ένας μύθος, ένα πολύ ωραίο στερεότυπο με το οποίο μεγαλώνουν και είναι ήσυχοι ότι πέρασαν καλά τη ζωή τους. Εντάξει, δεν ήταν καλά. Ήταν πολύ άσχημα. Ανατριχιαστικά άσχημα. Πολύ άσχημα. Μην τα πούμε αυτά. Ίσως σε άλλη εκπομπή. Αλλά εδώ. Και τώρα όμως συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να συμβαίνουν. Στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι κοπέλες στον δρόμο. Μου το λένε οι φοιτήτριες, το λένε έρευνες.
Ναι,
είναι απίστευτος ο σεξισμός που κυριαρχεί έξω στον δρόμο. Ναι. Και αυτό σε μια κοσμοπολίτικη περιοχή όπως η Ρόδος είναι πιο έντονο μερικές φορές. Ενώ θα περίμενε κανείς σε μια απομονωμένη περιοχή, κάποιο ξέρω, ορεινή περιοχή να συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει πάρα πολύ έντονα εδώ γιατί έχουμε και περισσότερο σεξισμό με τον εισαγόμενο τουρισμό. Γιατί αυτοί που έρχονται. Είναι
άρα
και αυτή
δεν πηγάζει
πολύ
μόνο από τα φύλλα. Πηγάζει και από, ας πούμε, και τον ρατσισμό που μπορεί να υπάρχει και να πάει κατά επέκταση και στα φύλλα.
Σεξισμός και ρατσισμός
μαζί,
πολύ συχνά συνδέονται. Ρατσισμός δηλαδή ο φιλετισμός.
Ναι,
δηλαδή,
ο φιλετισμός ακριβώς.
Υπάρχουν, είναι αυτό που λέμε η διατομιακότητα, δηλαδή ότι υπάρχουν καταπιέσεις και διακρίσεις με βάση διάφορα χαρακτηριστικά. Και το φύλλο σου και τη φυλή σου και τη γλώσσα σου, τη θρησκεία σου. Φανταστείτε, ας πούμε, μία, να το πω έτσι, η οποία συνδυάζει τη διατομιακότητα. Μία προσφύγισσα γυναίκα, μονογονεϊκή οικογένεια, φτωχή, εντάξει, η οποία έρχεται να ζήσει στην Ελλάδα. Υφίστανται διακρίσεις και ως γυναίκα, και ως αλλοδαπή, και ως άλλου θρησκεύματος, και ως φτωχή, αλλά και ως μονογονεϊκή οικογένεια. Όλα αυτά μαζί είναι ο συνδυασμός που σκοτώνει. Είναι μια τοξική, ένας τοξικός συνδυασμός που είναι παρόν στις μέρες μας. Και ο ρατσισμός είναι επίσης έντονος και στη χώρα μας, δυστυχώς, και στη χώρα μας. Αλλά και σε άλλες χώρες, όπως και στην
ναι,
Αμερική.
Βέβαια. Ναι,
ναι, εννοείται.
Ωραία, πολύ ωραία. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω άλλον έναν όρο, τον φεμινισμό, που ακούμε πολύ συχνά, αλλά πολύ τον συγχαίουν με αυτόν της ισότητας μεταξύ των φύλων. Ποια είναι η διακριτή γραμμή μεταξύ ισότητας και φεμινισμού?
Ο φεμινισμός, και μάλιστα δεν υπάρχει ένας φεμινισμός, υπάρχουν πολλά ρεύματα φεμινισμού, ανάλογα με την ιδεολογία ή την επιστημολογική αντίληψη που έχει κάποιος, τι σημαίνει επιστήμη και πώς μελετάμε τα φαινόμενα, αλλά και την ιδεολογία. Υπάρχουν σοσιαλίστες φεμινίστρες, υπάρχουν φιλελεύθερες φεμινίστρες, υπάρχουν μεταδομίστρες φεμινίστρες, υπάρχουν πάρα πολλοί φεμινισμοί. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που έχουν κοινό είναι ότι προωθούν την ισότητα γενικότερα των φύλων. Την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό όλων των φύλων. Των σεξουαλικών ταυτοτήτων, των προσανατολισμών κτλ. Σε αυτό συμφωνεί ο φεμινισμός. Άρα ο φεμινισμός δεν είναι ίδιοι όροι, δεν ταυτίζονται, αλλά συνδέονται αλίμονο, άρρηκτα. Όλοι οι φεμινιστές, οι φεμινίστρες, γυναίκες, άντρες, υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων. Αυτό νομίζω είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι και όλες.
Τι όμως τα διαχωρίζει?
Το ότι ο φεμινισμός είναι ρεύμα, είναι ιδεολογία, είναι κίνημα, ενώ η ισότητα είναι ο στόχος του κινήματος και της ιδεολογίας αυτής.
Ωραία.
Η ιδεολογία φεμινιστική υποστηρίζει την ισότητα των φύλων. Αυτό είναι.
Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να απαντήσουμε σε πάρα πολλές ερωτήσεις σας και δεχόμαστε φυσικά, είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Να προσθέσουμε επίσης ότι γίνονται πολλές εκπομπές και θα γίνουν και άλλες τέτοιου περιεχομένου. Ελπίζουμε να σας έχουμε και μαζί μας.
Ευχαριστώ.
Θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ως προς την ισότητα των φύλων για την ημέρα της γυναίκας γενικότερα?
Όχι κάτι ιδιαίτερο, απλώς το γενικό που λέμε, να σεβόμαστε όλους τους συνανθρώπους μας. ανεξαρτήτως φίλου, φιλής, γλώσσας, θρησκεύματος, κοινωνικής τάξης, και με τις γυναίκες, επειδή είναι η μέρα της γυναίκας, να σεβόμαστε τη γυναίκα ως ένα αυθύπαρκτο πλάσμα, ένα πλάσμα που αξίζει το σεβασμό μας, που μας συντροφεύει, που συναποφασίζουμε και κινούμαστε μαζί, ιδιαίτερα αν είναι σύντροφός μας, δεν το συζητώ, αλλά την οποιαδήποτε γυναίκα, ακόμα και την ξένη γυναίκα, ακόμα και τη γυναίκα που θα δούμε στο δρόμο, τη γυναίκα η οποία εργάζεται για μας, να τη σεβόμαστε γενικότερα, όπως και όλους τους ανθρώπους.
Πολύ σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Κάπου εδώ θα τελειώσει η εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να μιλήσουμε.
Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα και ο καιρός βοήθησε και είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε και έρχονται ακόμα και άλλα περισσότερα. Οπότε ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε και θα κλείσουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Καλημέρα από εμάς.